Sveti Duh bio dobrodošao. To je ono što nama treba.
Amen.
Sveti Duh koji će preuzeti sve.
Amen.
Jer Isus je tako predvideo. Ne neki drugi čovjek, čak ni ne on sam u telu, već Sveti Duh.
Amen.
Dođe da preuzme kontrolu nad svima.
Amen.
Neka vas Bog blagoslovi. Evo dok stojimo možemo uzeti reč Božju, pa da pročitamo nešto koji imate vaše Biblije. U Efežanima, u 4. glavi, posljednica Efežanima, 4. glava, od 17. stiha. Znači, Efežanima, 4. glava, od 17. stiha ćemo čitati. Ovdakle, govorim i svedočim u Gospodu da više ne hodite kao što hode i ostali neznabošci u praznosti uma svojega, koji imaju smisao tamom pokriven i udaljeni su od života Božjega za neznanje koje u njima, za okamenjenje srca svojih, koji ostavivši poštenje predadoše se besramnosti na činjenje svake nečistote i lakomstva. Ali vi tako ne poznaste Hrista, jer ga čuste i u njemu se naučiste kao što istino Isusu, da odbacite po prvome življenju staroga čovjeka koji se raspada u željama prevarljivim i da se obnovite duhom uma svojega i obučete u novog čovjeka koji je saznan po Bogu u pravdi i u svetinji istine. Zato odbacite laž i govorite istinu svaki sa svojim bližnjem, jer smo udi jedan drugome. Gnevite se i ne grešite sunce da ne zađe u gnjevu vašemu. Niti dajte mesta đavolu, koji je krao više da ne krade, nego još da se trudi čineći dobro rukama svojim da ima što davati potrebnome. Nikakva rđava reč da ne izlazi iz usta vaših, nego samo što je dobro za napredovanje vere, da da blagodat onima koji slušaju. I ne ožalošćavajte Svetoga Duha Božjega kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja. Svaka gorčina i gnev i ljutina i vika i hula da se uzme od vas sa svakom pakošću. A budite jedan drugome blagi, milostivi, praštajući jedan drugome kao što je Bog u Hristu oprostio nama. Odnosno vam. Amen. Aleluja. Možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospode Isuse, želimo ti zahvaliti ovim trenucima, Bože sveti, dok smo pevali, proslavljali, molili se, Gospode. I sada, Gospode, pročitali tvoju reč, želimo, Bože, predati sve u tvoje ruke još jednom. A tvoj sveti duh, Bože, blagoslovi tvoju reč, Gospode, među nama. Šta god da ja kažem, Bože sveti, može biti zaboravljeno, ali ovi stihovi, Gospode, su istina, Bože. To je tvoja reč, Gospode, neka, Bože, ostane u našim srcima. Ali, Gospode, molim te da dođeš i na moj jezik, Bože, da daš pomazanje, da da izađe na usta ono što je od tebe, Gospode, i da bude na blagoslov svima nama, Bože. Amen. Da uzrastemo u veri, Gospode, u ljubavi, amen, Bože, i da se tvoj sveti duh proslavi.
Amen.
I predajemo sebe, Gospode, za službu Božju ime Isusa Hrista. Amen.
Amen.
Amen. Možete sesti. Evo tako, pročitali smo iz reči. Razmišljao sam nešto o životu Božjemu, kako sam čitao ove stihove, odnosno neke druge stihove koje ću još i da pročitam, ali to mi je bilo stalno u umu, taj Božji život, kakav je on, zato što reč Božja kaže da, čitao sam ovdje, da više mi od 17. stiha, da više ne hodamo kao hode i ostali neznabosci, da oni koji ne poznaju Boga, jednostavno rečeno. Oni koji ne poznaju Boga u praznosti uma svojega. Svakako, oni koji ne znaju Boga uopšte ne misle da je njihov um prazan. Oni misle da je on pun i da oni znaju mnogo više nego mi. U stvari, mi se činimo njima kao da smo izgubljeni i da smo zalutali u nečemu. I tako smo nesposobni da pričamo sa njima, da koristimo njihov rečnik, da razgovaramo sa njima, da govorimo o raznim stvarima. I ja mislim da je to nešto što je u njihovom umu kada gledaju na nas. Ali svakako, bitno je ono što Bog kaže. Bog kaže da je njihov um prazan ako ne poznaju Boga. Tako? I kaže, imaju smisao tamom pokriven i udaljeni su od života Božjega za neznanje koje u njima, za okamenjenje srca svojih. Znači, oni koji ne poznaju Boga ili ne veruju u Boga, imaju okamenjena srca za Božju reč i oni imaju um pokriven tamom i uopšte su udaljeni od Božjeg života zbog tog neznanja, zato što ne poznaju Boga. Isus se molio da je večni život ovo da poznaju tebe, jedinoga Boga i ona koga si poslao. Tako da poznati jedinoga Boga donosi večni život i neki način otvara vaš um da možete poznati Božji život. I ono što je bitno, da upoznamo Božji život. Da upoznamo šta stvarno Bog, ili ko Bog jeste, on je osoba. Da upoznamo njega i kakav je on. Da kada neko ko ima Boga u sebi ili Svetog Duha, da možemo prepoznati, ovaj čovjek ima Boga u sebi. Ovaj čovjek ima Boga u sebi. Razumijete? Da nam, da, kao što kaže Pavle, da ne poznajemo nikoga među sobom po telu, već da poznajemo samo Isusa Hrista među nama. Tako? Znači, mi moramo poznati tog Boga u našoj sredini. On će biti uvijek u ljudskom telu. Jeste, mi ga možemo poznati po pomazanju koje dođe na nas. Možemo reći, ja osjećam Bog je među nama. Ja osjećam, ja želim da pevam, da slavim, da se molim, ja želim da dižem ruke i mi osjećamo Boga na takav način, ali to nije još poznavanje Boga. Ne govorimo o osjećanju Boga, već o poznavanju Boga. Znači, mi želimo upoznati Boga zato što Bog se ponekad može i drugačije pojaviti, da nemamo te osjećaje, ali mi ga moramo prepoznati. I Bog je osoba i Bog je reč, a tako i reč beše Boga i Bog beše ta reč. Znači, Bog jeste reč. I tako, jedna od vrlina koja bi trebalo da bude svojstvena nama kao kršćani u posljednjem vremenu je da poznajemo reč, i ako poznajemo reč, mi ćemo upoznati i Boga. Njegova reč će doneti poznanje. Imaćemo večni život. I oni koji ne znaju njega neće imati večni život, ili koji ga ne upoznaju na takav način kao što on predvideo. I Bog je rekao negdje u Starom Zavetu da moj narod gine zbog neznanja. Zato što ga ne poznaju. I sada, Božji život je specifičan i ono što smo mi svi, ja verujem, upoznali, pošto smo bili rođeni jednim rođenjem, telesnim rođenjem, kada smo došli do nanovog rođenja, otkrilo nam se da ono što smo mi mislili o Bogu u stvari uopšte nije to što stvarno Bog jeste. U mnogim stvarima. Negdje smo možda i sigurno jesmo osjećali to da bi to trebalo da bude Bog, jer Boži glas je dolazio do nas i govorio nama još dok smo bili neobraćeni. On je bio tu negdje. Na neki način on je govorio nama, ali to što on jeste, stvarno njegova priroda,
Pogledajte, Izrael ima jednu predstavu o Bogu, a kada je Bog došao čak u ljudskom telu, oni ga nisu poznali, je li tako? Oni nisu upoznali njega i taj život, oni su ga razapeli. Kao što smo pevali na molitvenom, da ekseri nisu držali njega na krstu. Znači, Bog ima svoj plan i u tom planu on je trebao da ide na krst, da da svoj život. Ali sada pazite, zašto staviti jednog čovjeka na krst? Zašto staviti jednog čovjeka na krst? Dobro, Bog nije mogao reći, dobro, ja idem na ovaj svet i ja ću se popiti na krst u telu Isusa Hrista i reći ću, ja umirem za vas. Niko ne bi obratio pažnju njega. To nije moglo tako da se uradi. Vidite, on je morao da učini nešto da oni njega stavi na krst. I šta je on uradio? On je samo manifestovao Boži život. Boži život koji oni nisu upoznali, taj Boži život ih je toliko nervirao da oni nisu to mogli podneti više da on bude među njima. Vidite, oni nisu poznali taj život, znači oni ga nisu poznali zbog, što kaže, su hodali u praznosti uma svojega i otuđeni su od tog Božeg života. I tako, vidite, taj Boži život je nešto što mi treba da upoznamo, zato što, znate, reč Božja, znači, poslije njenog rođenja, imam jednu želju stvarnu, u nedelju, ako Bog da, da govorim o novorođenju i krštenju Svetim Duhom, i možda će to biti malo drugačije, zato što bih hteo, ako stignem, da prevedem te citate, da ih stavimo sve na projektor i da svi čitamo na zidu. Drugačije je kada ja govorim, i ja znam da vi to čujete, ali ima dosta toga, ja bih htio da vi sami vidite i da pročitate šta je prorok rekao vezano za to. Ja bih htio, ako Bog to da, znači do nedelje, nekako da pripremim. Kada dođemo do obnove, da, znači čitali smo ovdje da postajemo novi čovjek ili novo stvorenje, oblačimo znači nešto drugo na sebe, odjedno shvatamo da smo bili u zabludi nekada. Brat Branham je sam govorio da je on bio u zabludi u vezi nekih stvari koje on mislio o Bogu. Njegova majka je bila u zabludi u vezi nekih stvari koje je mislio o Bogu. Znači, kada bi neko rekao ko je smrtni greh, on bi rekao to je neka žena koja napravi abortus. Ili to je neko ko se ubije, to je smrtni greh. Mnogi to misle, tako? Znači, to je greh za koji nema oproštenja. Eto, ali kada dođete do Boga i do Bože reči, onda vidite da u stvari nije tako. Da nije tako. Da to nije nešto što Bog ne može oprostiti. Ali đavo voli da drži ljude u neznanju, da ne poznaju Boga i onda su oni osuđeni. I mnogo, mnogo ljudi koji su u stvari ateisti, nevjernici, oni dođu i u svađi su sa Bogom zbog nečega što u stvari Bog uopšte nije. Znači, mnogi koji su nevjernici, oni kažu, kakav je to Bog, ja neću nikad takvog Boga da verujem koji može nekog večno mučiti u paklu. I oni kažu, ja neću da vjerujem takvog Boga, to nije u redu, takav Bog je nepravedan. I šta ja mogu da kažem? Ja se slažem, ali to nije Bog koga mi vjerujemo. Naš Bog neće nikog mučiti večno u paklu. Eto, ali neko im je to proturio, i zato što oni ne poznaju Boži život, oni imaju to ubeđenje, to je Bog, i takav Bog ne zaslužuje da se vjeruje, i oni se usvađaju sa Bogom, koji u stvari nije Bog, već je to nešto što je njima predstavljeno kao Bog. Razumete? I oni ne poznaju Boži život, kao što smo čitali, oni su otuđeni, udaljeni od života Božjega za neznanje koje je u njima. Vidite, kada čovjek ne zna, on se udaljava od Boga, od Božjeg života. I to može biti neko ko je nevjernik, ateista, ali postoje ljudi koji su u crkvi i udaljeni su od Boga. I ako mogu osjećati njegovog duha, i ako mogu primiti neko pomazanje ili blagoslov na određeni način, kako dolazi Sveti Duh kao kiša i blagosilja nas na jedan način u našim osjećanjima ili čemu god već, na telu, iscelenju, ali ako govorimo o životu Božem, oni ne poznaju taj život. I to je najtužnije, što ljudi koji su blizu uopšte Biblije ili reči ne poznaju, zato što nisu upoznali njega na jedan način što bi rekli kroz život njegov, nego su ga upoznali kroz nešto drugo. I mi želimo upoznati njegov život. Sada, Znači, kada razmišljamo o Bogu, mi znamo da Bog ima neke osobine, svakako Bog je ljubav. Da. I to je nešto što je jako izazovno. A ja sećam dok sam bio student i studirao sam i naravno koliko sam umeo, koliko sam znao i trudio sam se da tada predstavim Boga i tamo na fakultetu svojim životom. Imao sam jednu koleginicu koja je došla da me poseti vezano za neke zadatke koje smo trebali da radimo. I ona me pitala nešto u vezi Boga i kako ja to vidim i eto, ona je bila kratko ošišana, ofarbana, u pantalonama i prosto teško mi je bilo da ju ne skrenem pažnje neke stvari, ali trudio sam se da pokažem da Bog ima neke standarde i da Bog neke stvari traži od nas ako želimo da budemo njemu ugodni. I sve to bilo za nju toliko daleko da je ona rekla: a ja više volim onog Boga iz Starog Zaveta, on je kao jedan stari deda sa bradom i on sve nas voli, pa je poslao svog sina da umre za nas. Eti tako, prosto ljudi u neznanju ne poznaju Boži život i oni imaju neku predstavu o Bogu. Bog je tako dobar, on nas sve ljubi, on nas sve voli i on je dao svog sina da bi mi mogli biti spašeni, baš lepo. Eti, ali postoje neke stvari koje Bog ne voli, iako je on ljubav. I o tim stvarima ne govori se toliko često, zato što Bog je ljubav. I vi govorite o tome kako Bog voli neke stvari, ali postoje stvari koje Bog ne voli. Bog čak što više mrzi na njih. Ja sam htio da skrenem pažnju neke stvari o kojima je prorok govorio i čak i u Bibliji, da razumemo da postoje stvari, ako mi verujemo da je Bog u nama, da to ne znači da hodate stalno nasmejanog lica napolju, da svi vide vi imate Boga u sebi. Jer Bog ima nešto u sebi što ispoljava i taj atribut gneva ili mržnje, a opet to je ljubav. Ljubav koja mrzi. Zanimljivo je, da? Ete, treba razmišljati o tome. Pa pazite, uzmite reč Božju u pričama Solomonovim u 6. glavi. I vi ćete naići od 16. stiha. Kaže reč Bože ovako: na ovo šestoro mrzi Gospod i sedmo je kraj, je gad duši njegovoj. Oči ponosite, 1. Jezik lažljiv, 2. Ruke koje prolivaju krv pravu, 3. Srce koje kuje zle misli, 4. Noge koje brzo trče na zlo, 5. Lažan svedok koji govori laž, 6. i 7. Znači ovih 6 mrzi, a 7. je gad, ili toliko odvratno, da, kaže, ko zameće svađu među braćom. I sada vi nailazite da ljubav može mrzeti neke stvari, ne samo jednu stvar, već mnoge stvari. I to izgleda kao paradoks, nešto što je u stvari kontradiktorno sebi, suprotno, da Bog koji voli može i mrzeti, ali Bog i mrzi. Bog i mrzi stvari. I ako neko ima Boga u sebi, on će mrzeti iste te stvari, jel tako? Eti sada, kažem, čovjek može uzeti to u svoj um i on može reći: da, Bog to mrzi, ja to mrzim, ali vi ne možete živjeti to što je Bog ugodno bez Svetog Duha. Vi možete imitirati to, vi možete reći: Bog mrzi ovo, ja to mrzim. Bog voli ovo, Bog kaže da mi treba da se ljubimo, mi se ljubimo, ali vi ne možete imitirati ljubav.
Ne.
Vi ne možete.
Ne.
Razumete, vi možete reći: Bog rekao da se ljubimo, hajde ispunite to. To je kao kad bi vam ja rekao: evo, ja ti zapovedam, zaljubi se u ovu devojku. Ali ja je ne volim, ona mi se ne sviđa. Ali ja ti zapovedam, ali ona mi se ne sviđa. Znate, mi se možemo naći ovdje i možemo reći: ej, ovaj mi se ne sviđa, šta da radim sa njim? I Bog kaže: ljubi svoga brata. A dobro, podneću ga, ne, ljubi ga. Dobro, trpeću ga, ne, ljubi ga, šta da radim? Ja moram imati Svetog Duha, jel tako?
Amen.
Ali tako, to je to. Vidite, i Bog nas je spojio na jedan način da nam pokaže da mi ne možemo živjeti hrišćanstvo bez Svetog Duha. On nije rekao da se samo podnosimo, da se trpimo, da si prečutimo, ne rekao da se ljubimo. E, vi razmišljate o nekom i kažete: Bože, kako da ga ljubim? on me toliko nervira, on je toliko takav ili onakav, ali vidite, Božja riječ dolazi, onda vi imate veliki problem, ako ste se uhvatili pluga i vi se okrećete nazad i kažete, ja ne mogu ići napred sa njim, ako on ide, ja tamo ne idem, ako se on bude pojavljivo, ja tamo ne mogu biti, vidite, vi se okrećete nazad, vi niste dostojni carstva Božjega. I ako želite ići napred, vi ne možete ići napred bez Svetog Duha. Sveti Duh je taj koji mora ići na vas. Edi, postoje stvari koje Bog mrzi, zato što je to deo njegove prirode. On mrzi neke stvari. Htio sam razmišljati o tome, šta li je prorok rekao, šta sve Bog mrzi. I ukucao sam jednostavno, Bog mrzi, ili Bog je mrzeo u program. Samo da vidim šta li je sve prorok rekao, šta sve tamo je. Ja ću vam pročitati neke stvari, da vidite o tome. Eto, možda to nešto jednostavno, ali možda ipak dobro znati šta sve Bog mrzi. Ne? Ja vjerujem da je dobro da znamo to, zato što možemo razmišljati o tome kako mi stojimo sa tim. Neke stvari su proste i jednostavne, ali kažem, opet, ako to nije zaživjelo u nama, ono neće donijeti nikakvu korist nama. Propovedi, dubina zove dubinu, 52. godine, znate svi tu propovijed, jedna žena je došla napred i on kaže, dođite ovdje, želim da govorim sa vama privatno. Dobro, vi imate nešto što ste učinili i što ne biste trebali. Ja sam baš teo to da kažem, da biste vi to razumjeli, vidite, sada vaš život nije bio lagan. Vi ste imali mnogo nevolja, vi ste imali operaciju jednom, jel tako? I onda vi ste imali ova loša navika koju sada imate, a vi ne biste trebali da činite. Vi patite od mentalne nervoze. I pušenje cigareta je to što vas čini nervoznim. Znate li što kažu ljudi u svetu? Da vas cigarete smiruju. Vidite, onda je bila jedna žena koja je bila nervozna zato što puši. Ja vjerujem, garant da su joj objasnili drugačije, da ako bude pušila, da će biti smirena. I kaže, da li vi to razumete? Da li vi to prepoznajete? Vas se sad prvo govori. Zar se ne stidite same sebe? To je najniža stvar koju žena može učiniti, je da puši cigaretu. Bog to mrzi. Sada sam Isus je znao greh žene kod bunara i on zna vaš. I to je tajna mnogim ljudima, ali ne pred Bogom. On vas poznaje, on to vidi, on zna o vama. Hoćete li večeras ostaviti to i dati cijelo svoj život Isusu Hristu? Hoćete li? Podignite vašu ruku. Evite sada, prorok je izneo nešto što je Bog htio da kaže toj ženi. Znači, ona je došla zato što je bila bolesna i ona imala operaciju i bila je nervozna. A u stvari uopšte nije razmišljala o tome da bi možda te cigarete bile glavni problem. Ali Bog je njoj rekao da mrzi tu stvar i da je to najniža stvar koju žena može uraditi. Ete, Bog to mrzi. Kaže, Bog mrzi greh. I kako Bog koji je Sveti Duh može živjeti u nekoj osobi koja uvek počinjava grehe, znači ne sada neveru, nego neke stvari, razumijete, neka dela, neki postupci, neki putevi, kaže, vidite, napolje, slobodno čineći to i to, hodajući na razna mjesta, to je problem sa crkvom. Znači, idete na pogrešna mjesta, na pogrešne puteve, činite pogrešna dela, pogrešni postupci. Kaže, Bog mrzi greh. Bog mrzi greh. Bog mrzi greh, a Bog voli grešnika, ali tako?
Ne.
Ja. I to je misterija. Grešnik čini grehe. I Bog mrzi greh, a voli grešnika. I vi treba da imate Boga u sebi, da učinite pravu stvar, da razdvojite jedno od druga. Vidite, to nije lako, je li tako? Znači, Bog mrzi greh. I on voli grešnika. I gnev Boži dolazi, je li tako? Kaže u Rimljanima, ja mislim, u Rimljanima prvoj glavi, ako se dobro sećam. U posljednici Rimljanima u prvoj glavi, da vidim da li je tamo, u 18. stihu kaže, jer se otkriva gnev Boži s neba na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi
koji drže istinu u nepravdi. Znači, gnev Boži se otkriva na sve to što je bezbožno, što je nepravedno od strane ljudi i koji drže istinu u nepravdi. I tako, pazite, gnev Boži treba da dođe i on treba da se manifestuje, tako? Razmišljajte o Isusu. Govorili smo na molitvenom, ja ne znam, meni je puno to značilo. Ja te stvari nisam znao dok nisam došao ovdje, razumete? Či nije isto kada razmišljate o nečemu i kada stanete napred da kažete nešto i Bog vam pokaže nešto u jednom trenutku. Isus Krist koji je dolazio u Jerusalim, jel tako? Govorili smo o tome. I on je plakao nad Jerusalimom. I on je plakao i on je rekao, o, kada bi ti poznao šta ti je ka miru u ovakvom danu. Kada bi poznao dan svoga pohođenja. I on je plakao. Jer je vidio da ljudi ne poznaju. I onda ušao u Jerusalim. I kada ušao u Jerusalim, on je ušao u hram. I šta je uradio? On je počeo, on je napravio bić, jel tako? I on je počeo da prevrće stolove, da ne dozvoljava da se kupa i prodaje, da se prenosi bilo šta. Isterao je ljude koji su menjali novac i tako dalje napolje. Šta mislite kako li on to uradio? O, ljubazna moja braćo, nemojte ovdje prodavati ništa. To nije dozvoljeno. Znate da se Bog jako ljuti. Je li tako? Možda je bio još finiji nego ja. Ne, on je bio gnevan. On je bio gnevan. Ako ste čitali Adinina pisma, ja verujem da je taj pisac imao pravu inspiraciju. Iako mi ne možemo reći sad tako je bilo, ja mogu zamisliti. On kaže, kada se ljudi vidjeli Isusa, oni se nisu uplašili bića koji ima u ruci. Oni su vidjeli gnev Božji u njegovim očima. To je ono čega su se oni bojali. I onda kada Isus vidio kako oni beže od njega, on se sažalio nad njima, jer su bili kao ljudi bez pastira, kao ovce bez pastira. I onda odjednom njegovim očima se pojavila ljubav Božja. To je nešto što ne može čovjek da imitira. U jednom trenutku da imate gnev Božji, u sljedećem trenutku da plaćete zato što volite te ljude. Vi to ne možete imitirati. Znate, Isus se ljutio, a to je bio Bog u njemu. I neko je vidio Isus i kaže, kakav je ovo čovjek? Ovaj čovjek se ljuti, on je besan. Treba mu zabraniti ući u crkvu, on pravi nered ovdje, šta je napravio od tih stolova, od životinje, od novca, sve to razbacano, na što ovo liči? Ko je pustio besnog čovjeka u crkvu da pravi nered? Za ne znate što kaže, tad još to nije bilo znano, ali recimo da se to danas desi, da neko tako uđe u neku takvu crkvu gdje se dešava takav nered i Bog manifestuje sebe, Isus da uđe, ja mislim da bi isto tako postupio na nekim mjestima i neko bi rekao, kako je ovo čovjek, zar ne znate da kaže Jakov u svojoj poslanici da gnev čovjeka ne donosi pravdu Božju. Ali ovo nije bio gnev čovjeka, ovo je bio gnev Božji. To je drugačije. Ali vi vidite čovjeka. Čovjek se gnevi, čovjek se ljuti. Eti, ko će raspoznati, ko će razdvojiti, ko će razlučiti šta je Bog, šta je čovjek. Eti, i nema načina jedino da je Božji život u vama. Jedino Bog sam da živi u vama, da poznajete Boga i ko je on i šta je on. Vi ćete znati ako se ljutite na neke stvari. Vi se ljutite, vi se ljutite kada vidite kako neko koga volite, on puši cigaretu. A vi se ljutite zato što Sveti Duh se ljuti. On ne želi da neko to radi. Vi želite pomoći toj osobi, vi se ne ljutite na nju toliko da biste je mrzeli, ali vi mrzite taj greh. Ali ljudi koji nisu novorođeni, oni to sve smešaju zajedno. Oni sa cigaretom izbace i tu osobu iz svoga srca, razumijete? Oni to sve drže toliko zajedno da oni ne mogu razdvojiti. Vidite, ali Bog želi razdvajanje. On je uvijek taj koji razdvaja svetlo od mraka. I Bog želi da razdvoji neke stvari. Vidite, i mi moramo imati Svetog Duha da bi to mogli razdvojiti. Vidite, postoje ljudi koji su u tim stvarima i đavo ih gura u to što Bog mrzi, zato što očekuje da dođe Božji gnev na njih. I onda svakako on voli hrišćane da usmere na te ljude, da bi hrišćani ispoljili gnev misleći
to i to zaslužuje gnjev Boži ili mržnju. Ali pazite, ako je to osoba, koja treba da bude pozvana od Boga, vi nećete imati pomazanje da kažete te stvari, da uradite te stvari kao što se naumze, jer imate jednu kočnicu i vi se pitate zašto ja to ne mogu, kada znam da je to loše i nešto vam nije jasno, zato što vas Bog ne može pomazati da odbacite seme Božije. Vi možete odbaciti greh, vi možete odbaciti lošu stvar, ali seme Božije, eto, Bog neće dozvoliti. Kaže prvog u propovedi, moćni pobednik, vi ne možete pobediti ili savladati lošim stvarima, čineći loše. Samo ispravno će pobediti. Vi nikada nećete pobediti varajući. Razumijete? Vi želite pobediti, prevarite. I onako, pobjeda vam pripada, ali vi ne možete pobediti. Vi nikada nećete pobediti tako što ćete pridobijati druge u vašoj crkvi. Sjećate se Apsaloma, tako? Izrael je bio Božja crkva u Starom Zavetu. Apsalom je sačekao ljude koji su dolazili da se žale na nešto. On je došao njih, kada je neko došao, poljubio ga je. Kako si, brate, dolaziš iz daleka? Šta je s tobom? Imaš neki problem? Jeste, imam problem. Komšija mi je odorao od njive. Komšija mi je ukrao ovo i ono. Ja moram to da rešim. E, kada bi ti imao nekoga ko bi stajao za tebe ovdje? Ne bi ti morao dolaziti. To bi se rešilo. I on je upućivao na sebe. On je varao, on je pokušavao da pridobije ljude za sebe. I onda kada je došlo njegovo vreme, odjednom veliko mnoštvo naroda išlo sa Apsalomom i David je shvatio, on mora da beži. Ali Apsalom nije pobedio. On je izgubio. Zato što je Bog brinuo o tome. I kako god čovjek pokušava da vara, da pridobija, on neće pobediti. Vi nikada nećete pobediti gradeći veću crkvu nego neka druga crkva što ima denominacija. Znači, gradeći jednu denominaciju preko druge. Vi nećete pobediti jedino ako spustite ogradu dole i pustite Svetog Duha da uđe i da ispuni celo telo Hristovo. Mi nikada nećemo pobediti dokle god smo sebični. Bog mrzi greh i on neće dozvoliti da triumfuje, da loše stvari triumfuju na dobre. Znači, sebičnost je nešto što nikada neće, eto, čovjek može biti superioran, može biti toliko iznad svih, sa znanjem i svime, ali ako je on sebičan i Bog želi da on radi neki posao, on je toliko sebičan, niko njemu nije ravan. Ali on je sebičan, Boga ne može upotrebiti. Zato što on treba da ima neke pobjede na tom polju gdje ga Bog šalje, i ako je on sebičan, on to ne može. On to ne može. Eti, sebičan duh je nešto što je prorok sam osjetio na sebi, da želi da ga savladi. On je rekao svojoj crkvi, molite se za mene. Ja sam osjetio jednog sebičnog duha. Eto, to su njegove reči. Ja sam osjetio jednog sebičnog duha. I on je tražio crkvu da se moli za njega. Zašto? Kako je to bio sebičan duh? Samo ja. To tako izgleda, ali znate kako? Đavo je lukao. On neće reći samo ja. On će reći, vidiš li ovoga kakav je? Kako može neko biti sin Božja tako da se ponaša? Kako može neka sestra tako da izgleda, da misli da je ćerka Božja, da sedi u crkvi i niko ništa ne kaže? Na što ovo liči? I brat Branham je rekao, to je sebičan duh. I on je to imao na sebi. Kada god je posmatrao ljude, on je razmišljao ljudima na takav način. Kako su oni u grehu? Kako su oni prevareni? Oni nešto nije u redu. Mora neko da im kaže. Vidite, brat Branham je tako razmišljao, on je mislio da on treba da im kaže. Onda je Sveti Duh sišao dole i rekao mu da to nije tvoj posao. I kaže, opet se vrati u mir. Vidite, a djavo je lukav, znate, on neće doći do vas da vam kaže, ti si najbolji, ti si najduhovniji. To vam je odmah sumnjivo, je li tako? A ne, vi ste već toliko naučili, kada dođe taj glas koji vam kaže, ti si najduhovniji, ovdje niko ništa ne razumeju, vi odmah znate ko je to. Ali djavo dolazi lukavo. Razumete? Eto, ja vjerujem da bez Svetog Duha čovjek to ne može raspoznati.
Znači, Bog mrzi greh, ali on ljubi grešnika. Kaže, Bog, on voli Ameriku, ali mrzi njene grehe. On voli svoju crkvu, ali on mrzi greh u toj crkvi. I to nije se promenilo, duhovi ne umiru. Ti isti duhovi koji su bili ljudima, su u ljudima sada. I đavo uzima čovjeka, ali nikada svoj duh, i Bog uzima čovjeka, ali nikada svoj duh. Znači, duhovi ostaju. Ljudi umiru, ali ti duhovi traže nova mjesta da se nastane. I tako vi raspoznajte duhove po onome što je Biblija govorila o njima, zato što su ti isti duhovi koji su danas tu među nama, nekada bili na ljudima koji su hodali u biblijsko vrijeme ili ono vrijeme kada su proroci ili apostoli bili. Ti isti duhovi koje srećete danas. Šta još Bog mrzi? Ono što je bilo često puta teško podneti za ljude koji su u organizacijama, ali oni koji su iskreni, oni, ja vjerujem da su došli do toga da raspoznaju Boži život i da vide da je to istina. U Efeskom crkvenom dobu, 60. godine, mislim da je to bila propoved, nije 7 crkvenih doba, nego baš propoved. Efeško crkveno doba, 60. godine, u decembru, kaže kako ljudi drže u crkvi neku doktrinu negdje, zato što njihova organizacija neće da se složi s tim. Oni prodaju prvorodstvo za lonac brke, Ezav, ti bedni licemjer, to je istina. Oni prodaju svoje prvorodstvo za lonac brke, za lonac, za denominacijski lonac, kao Ezav, da? Oni vide ono što je Jakov skuvao, to lonce, on je to tražio, i kaže tako, za lonac, za denominacijski lonac, ili zbrku organizacije koju Bog mrzi. Sjetite se samo, vi kažete, ili ti kažeš, organizacija, Bog to mrzi. To je ono što odvaja braću islama. Ima mnogo metodista, baptista, prezbiterijana večeras koji bi volili da imaju zajedništvo oko stola Božjeg, ali ako će oni to učiniti, neko će ih izbaciti napolje, čim oni to počnu, to je istina. Vidite, zato Bog mrzi organizacije. Ja sećam još dok sam bio u Pentekostnoj crkvi, da, imali smo evangelizaciju neku u nekom selu, ali Kisaču ili negde, ne znam. I onda su došli neki ljudi koji su bili, i vi ste odmah mogli vidjeti, oni su iz druge crkve. Vi ste mogli vidjeti na njihovim očima, njihovom hodu, njihovom razgovoru. Oni su se kao raspitivali. Ja sam bio naivan, nisam ono to primetio. Ali posle, kada sam rekao da, kada bi možda htjeli da dođu, da čuju, oni su rekli, mi imamo gdje da idemo. Mi imamo gdje da idemo. Ne moramo mi dolaziti. Ja sam osjetio denominacijski duh. Nešto što Bog mrzi. Ja nisam rekao da oni napuste svoju crkvu. Ja sam rekao da dođu da vide. Da budu tu. A vidite, taj duh organizacije je nešto što Bog mrzi, zato što on razdvaja. On razdvaja. I to je ono što Bog mrzi. Pergamsko crkveno doba, dva dana kasnije, propovjed kaže, Bog nema nikakvu organizaciju i mrzi čak samo ime njeno. Biblija govori tako. To je ono što Bog mrzi. U propovjedi nije bilo tako na početku 61. godine. To je ono što Bog mrzi. Ne ljudi koji su tamo unutra, već taj sistem koji ih svezuje, to je ono što on mrzi. To je organizacija koja govori da ako oni idu u neku drugu crkvu, ako će otići u neku drugu crkvu, oni će biti isključeni. I ljudi ne znaju šta da čine, ali oni će platiti jednog dana za to. Evo, taj duh je taj organizacijski duh je ono što Bog mrzi. Postoje stvari, ako imate Božju ljubav u sebi, vi morate mrzeti. Vi ne možete biti ravnodušni. Vi shvatate, i onda vi se ne ljutite na te ljude, ali vi shvatate, oni su zarobljeni jednim duhom, i vaš gnev i vaša mržnja mora biti usmjerena na tog duha. Zato što je taj duh kriv, što su ti ljudi zaslepljeni. I to je ono što je bitno da čovjek koji je hrišćanin treba da raspozna, inače ćemo mi biti kao i svi ostali, da? Baptisti mrze pentekostalce, pentekostalci mrze katolike, katolici mrze sve ostale. I mi mrzimo isto tako, ali to nije u redu. I moramo da shvatimo šta Bog mrzi, i mi moramo da poznajemo Boži život. Još jedna stvar koju Bog mrzi. Kada je prorok šeta napolju u prirodi, tamo negdje u šumi, i vidio je orla koji je bio se odmarao negdje, ili bio je ili nekom drvetu ili gdje, ne znam za tačno, svakako brat Branha je došao već dosta blizu njemu, i taj orao je čekao i oklevao i oklevao, i prorok se pitao zašto on ne beži. Zašto ne beži? On je imao pušku. I on je neki način, da li je hteo da simulira kao da će podići, da će pucati, šta god već, ali taj orao je oklevao do posljednje trenutka, i onda je skočio i zamahnuo dva puta krilima, on je bio već daleko. I kaže brat Branham, Bog mu je dao ta dva krila. I on ima povjerenje u njih. Kaže, ta dva krila su stari Novi Zavet, tako? Eto, i on kaže, on zna da on može biti tamo u tom, na tom mjestu negdje gdje je odleteo, pre nego što sam ja spustio ruku na pušku, i kaže, on imao savršeno povjerenje i u svoj put koji mu je Bog dao da pobegne. Znači, Bog mu je dao put koji može pobeći, i on imao povjerenje, to su bila njegova dva krila koje su ga mogla odneti. Kaže, i ako bi jedan orao Božji u Božjem svemiru mogu imati dovoljno pouzdanja u Božji dan i dar svojih krila, koliko mnogo više deca Božja mogu imati povjerenje u Svetog Duha, čak i kada lekar kaže ti ćeš umreti jer imaš rak. Sve dok vi osjećate tu silu Božju tamo, neka sve bude laž, a Božja reč istina. Ja sam ga posmatrao, ja sam razmišljao. Tu si ti, Bože. Ja te vidim zato što on nije uplašen. Bog mrzi kukavicu. Još jedna stvar koju Bog mrzi. Kukavicu. Vidite, Sveti Duh, ljubav Božja, izgoni svaki strah, je tako? I ako imate strah u sebi, vi nemate ljubav Božju, vi ste kukavice, i Bog mrzi to. Eti, Bog mrzi čovjeka koji se ponaša tako, odnosno mrzi to ponašanje, i on želi da mu pokaže. I onda vi često puta, ako upadnete u to, vi možete osjetiti jedno pomazanje osude na sebi. A tako? Eti, Petar je osjetio pomazanje osude. Kada je rekao, ja ne poznajem ovog čovjeka. Ja ne znam ko je on, ja ne znam o čemu vi govorite. To nije istina. Znate zašto je on zaplakao? On je osjetio pomazanje Božje, koje je bilo ne ljubav, nego mržnja i gnev. Ti si kukavica. I zato on plakao. Vidite, zato mi plačemo, zato mi upadamo u te razne stvari, u ta osjećanja. Zato što prihvatimo pogrešno pomazanje, i onda se prepustimo tome, i kaže reč Božja, da gnev Božji dolazi, ja ne znam da sam zabeležio negdje, da li je to bilo u Kološanima, u trećoj glavi, negdje. Čini mi se da ima u Efežanima, u petoj glavi. Efežanima, u petoj glavi, šesti stih. Kaže, niko da vas ne vara praznim rečima, jer onih radi ide gnev Božji na sinove nepokornosti. Ne bivajte dakle zajedničari njihovi. Ejte, sin Božji odjednom bude prevaren praznim rečima, prazna priča. I vi osjetite Božji gnev nad vama. Zato što verujete prazne priče. Bog se ljuti na vas. On se gnevi. Zašto to radite? Ja vas volim, ali ja moram da vam pokažem da sam ljut na vas, jer verujete praznu priču. Vidite, Boži duh, Sveti Duh ispoljava taj atribut. Zašto? Zato što je on mržnja, ne zato što je ljubav. Ali ljubav mrzi ili gnevi se na ove stvari. I mi kao sinovi Boži ne možemo reći, a, Bog je ljubav, ja mogu verovati bilo šta, ja mogu raditi bilo šta. Pokušajte verovati bilo šta, pokušajte čitati bilo koje smeće. Prazne reči. I vi osjećate neku osudu na sebi. I kažete, sklanje to dalje. Neću da čitam ove gluposti. Vi osjećate Sveti Duh ispoljava sebe. Vidite, to je ljubav Božja, to je Bog. Sveti Duh. Šta Bog mrzi? Propovjed sve stvari, 62. godina, kaže, Bog mrzi religiju bez sile. Znate šta Bog mrzi? Religiju bez sile. I bilo koja religija danas, koja nema Hrista u sebi, je bez sile. Svaka religija koja nema Hrista u sebi je bez sile. I Bog to mrzi. Ali da li vi zato mrzite sve ljude koji su u drugim religijama? Vi ne možete, tako? Vi ne možete. Zato što možda ima tamo grešnika koji mogu da se pokaju. Eti tako, muslimani mrze sve koji nisu muslimani. Ali to nije ljubav Božija. To nije ljubav Božija. Zato što postoje dobri ljudi među onima koji nisu muslimani, ali tako? Ajde tako da, ajde, vera koja nema Boži život u sebi, ne može nikada doneti pobedu. I oni nikada neće imati pobedu. Oni mogu navaljivati silom, oni mogu dići sebi u vazduh tamo u Izraelu, mogu raditi mnogo što, ali oni nikada neće pobediti na kraju, zato što će se Bog boriti za Izrael. Bog će sići dole sam i on će se boriti za njih. Oni će navući Amerikance na svoju stranu i svi će biti protiv Izraela na kraju. Za sad još nisu, ali doći će vreme kada će svi biti protiv Izraela. Samo Bog će biti sa njima. I on će pobediti. Bog mrzi religiju bez sile, kaže. Kaže, setite se, ta Laodikejska crkva, šta? Bog je povraćao toga. Kaže, ti rituali, obredi, praznici sa ritualima, oni smrde i Bog mrzi religiju bez sile, ona mora da ima silu u sebi, ona mora da ima iskrenost u sebi. Iskrenost donosi silu, a iskrenost donosi pravo proslavljanje, ne forme, već originalnu silu za proslavljanje, da znate da ste prošli iz smrti u život. Razmišljajte o tim liturgijama i svemu tome. Bez sile, bez života. I Bog mrzi takvo proslavljanje. To je ismevanje Bogu. Vi znate da Bog može činiti velike stvari i vi pokušavate da naučite ljude da pevaju tako kao da umiru. Bog to mrzi. On nema nikakvo zadovoljstvo u tome. Koliko god da pevaju glasova, koliko god da imaju instrumenta, koliko god da je velika crkva, rituali, obredi koji nemaju nikakvu silu, Bog to mrzi. I vi treba ljudima da pokažete da postoji nešto više. Ono što on jako mrzi kada čitate u Otkrivenju u drugoj glavi, 6. stih u Efeskom dobu, no ovo imaš što mrziš na delo Nikolajita na koja ja mrzim. Bog mrzi dela Nikolajita. Šta je to? Znači, Reb Branham govorio na mnogim mestima o tome. Znači, ljudi koji su savladavali obične vernike sa svojom pričom, sa svojim učenjem, što je postalo kasnije doktrina, a što nije utemeljeno na reči, ono ima svoj izvor iz, kaže u Otkrivenju, iz jame bez dna, je li tako? Odakle je došla Sotona, gdje će biti bačen lažni prorok, je li tako? U jamu bez dna. Znači, tamo nema temelja, nema dna. Priča koje nemaju nikakav temelj, prazne priče koje se šire i postaju doktrina i onda ljudi to veruju i Bog mrzi na ta dela i na takvo učenje. I kaže, Predbran govori sada o sebi u prvom pečatu, kaže, vi znate, Jovan je rekao ovdje, dečice, ja ne želim da budete u neznanju, vi znate o Antihristu koji je već došao i radi u deci neposlušnosti. Antihristaj koji je bio od početka sa željom da formira Nikolajski duh, da napravi organizaciju. Kaže brat Branham, nije čudo da sam ja mrzeo tu stvar. Vidite? Tu ste vi. To nisam bio ja, to je bilo nešto u meni. Vidite, on se čudio, zašto mrzi organizaciju? I on to nije mogu da razume. Ali jednom je došlo otkrivenje. To je bio Bog u meni koji je mrzeo tu stvar. Eto, i to je jedino ispravno da ispitujete zbog čega nešto ne volite, da to ne bude, znači ljudi u svetu kažu, neka hemija je proradila ili nešto, ne mogu da podnesem ovo ili ono, ali bolje budete sigurni šta je to, šta ne volite.
Neka to bude Bog koji ispoljava sebe. Neka to ne budete vi, zato što ako ste to vi, vi dolazite u Jakovu gdje kaže da ta srđba ili taj gnev ne donosi pravdu Božju. Znači, jedini sigurni način je da čovjek ima Svetog Duha.
Kaže, tu smo mi Nikolajski duh koji je Bog mrzeo. I sada taj duh postaje inkarniran i onda on je krunisan. Je li tako?
Ete, onda vi znate o čemu brat Brahan govori. Znači, kuda ta linija ide i Bog mrzi tog duha i mrzi ta dela.
Svaki čovjek koji je rođen od duha Božjega mrzi stvari ovoga sveta.
Zato što Bog ili Božji duh mrzi stvari ovoga sveta.
Vi ne možete biti u ljubavi sa Bogom, a da toliko volite stvari ovoga sveta, čim izađe nešto novo na televiziji, u novinama, vidiš šta je ovaj svet stvorio novo. To mi se toliko sviđa. To ja moram da imam. To mora da bude u mojoj kući. To mora biti sa mnom. I vi ste spremni da ne idete dve nedelje samo da to kupite. Nešto nije u redu sa vama.
Smirite se malo, polako. Šta vi to toliko volite? A neko kaže, hajde daj za Boga nešto, učini za Boga nešto, odreci se dve nedelje ovoga ili onoga. A ne, mi to ne možemo. Ali čim ima nešto što je opipljivo od ovoga sveta, eti, ako čovjek naseda stalno i stalno na takve trikove, na takve prevare, reklame, nešto nije u redu.
Eti, i stvari ovoga sveta su nešto što Bog mrzi. Te nešto, opet malo direktno, propoved pozvani napolje. Kaže, kockanje, to je bilo korišteno ili to su radili u jazbinama, u pećinama ili u donjem podzemlju, to je postala navika. Svaki put kada bi se pridružili neki i došli tamo u tom podzemlju, da? Znači nepošteni ljudi, čim bi neko se pridružio njima, oni su izvadili karte i počeli su da se igraju. To je još uvijek greh. I Bog će učiniti da platite za vaš greh. On mrzi greh zato što on je sveti Bog. Mrzi greh zato što on je sveti Bog. On ne može tolerisati greh. Da je mogao da podnese greh, on bi ga zaustavio na početku, kada prvi greh je bio učinjen, ali greh zahtjeva smrt. A oni koji čine takve stvari su već mrtvi u svojim grehima i prestupima. I ja znam da to povređuje. I zamislite šta ljubav Božja kaže sada pred brata Abrahama. Ja znam da to povređuje, ali to je ono što ja želim da učinim. Da vas povredim. To je ono što sam ja namjeravao da to učini, da to povredi. Eto, čovjek mora biti povređen u nečemu kada je loše u nečemu. I ne možete nekom reći, znaš, ti ne bih htio da ti uvredim, ali ti si u nekom grehu, ti ne bi trebao da pušiš, ne bi trebao da se kockaš, ne bi trebao da radiš te stvari. Nemoj se ljutiti, ali znaš, ako ću sad ti kažem, vi ne možete tako. Vi morate da ga povredite, ako želite da mu pomognete. On mora da shvati da nešto nije u redu sa njim. Vidite, to je Bog, to je Sveti Duh, ali vi morate imati pomazanje da to radite na pravi način. Te neki ljudi uzmu to kao kada hoćete nekog da otraznite i saspete mu hladnu vodu u lice. Vidite, ali vi mu ne možete pomoći. Vi želite da ga operete od greha. Polako, ali ako to izručite odjedno na njega, vi ćete ga samo još više oterati od sebe. Vi morate biti vođeni na pravi način. Kako ćete to raditi? Ja ne znam, neka vam Sveti Duh otkrije. Kako da pomognete čovjeku koji je u grehu? Kako da mu pokažete da to što radi nije u redu? Vidite, niko vas to ne može naučiti, samo Sveti Duh. Kaže, vi, muškarci, žene ovdje, samo propovedajte evanđelje. Nemojte izjavljivati ništa što ne možete podržati. Jer Satana će vas dovesti na mjesto da pokažete. Znači, nemojte tvrditi za sebe nešto što ne možete posle potkrepiti. Jer Satana će vas dovesti do toga da predstavite to. To je tačno. Kao ljudi koji pokušavaju imitirati Svetog Duha. Mnogi od njih su izašli napolje, govorili su jezicima i tvrdili da imaju Svetog Duha i činili su razne stvari koje su učinili, to je tačno. Oni nisu imali Svetog Duha od početka, to je tačno. Oni su bili pokušali imitirati nekog drugog. A vi budete samo ono što jeste. I sada pazite. I Bog neka nam pomogne da vidimo taj dan kada će svako biti ono što jeste. Neka bi nam Bog dao da vidimo taj dan, da svako bude ono što jeste. Kakva molitva? Kaže, sve što ja prezirem, to je licemer, to je tačno. I Bog mrzi tu istu stvar. Šta Bog mrzi? Licemera. Vidite, Božja ljubav će mrzeti licemerije. I bolje je za nevernika, nevernik ima veću šansu da uđe na nebo nego licemer. Zamislite, nevernik koji ne poznaje Boga ima veću šansu da uđe u nebo nego licemer. Sada, to je istina. Nevernik, neverničko iskreno srce, koliko god da može bude iskreno kao neverničko, ali eto, to su pravo kao reči. Neverničko iskreno srce, a ne može vidjeti neke stvari, znači on je na boljem putu ili bliže carstva Božjega nego, nego neko koji je blizu rečija i licemera. I trebamo da znamo to. Ono što me možda najviše jednom pogodilo kada sam razmišljao na jedan način, Bog je ljubav, Bog voli sve ljudi, on je tako dobar. I onda jedan čovjek kaže, Bog ne voli sve ljudi. Kako ne voli sve ljudi? Kako ne voli sve ljudi? Kaže, Jakova sam zavoleo, Ezava sam omrznuo. Bog ne voli sve ljude. Bog čak mrzi neke ljude. Šta ćemo sad? Taj dobri Bog koji je ljubav, može mrzeti nekoga. Eto, to je nešto što može potresti ceo temelj, je li tako? Naših razmišljanja o Bogu. Bog mrzi neke ljude. Ali sad šta će ono raditi? Eto, to što su mislili apostoli, kada su vidjeli neke ljude koji ne mogu da veruju, onda su oni rekli, Gospode, hoćeš li da pozovemo vatru sa neba? A Isus im kaže, vi ne znate čijeg ste duha. Ede, tu leži prevara što ljudi pokušavaju uzeti sud na sebe. Oni pokušavaju uzeti sud kao da su oni Bog. Ede, doći će vreme kada će Bog suditi, kaže, moja je osveta, ja ću vratiti. Ali treba da znate da Bog neke ljude mrzi, kao što mrzi Ezava. Znači, to ne može biti samo jedan čovjek, to moraju biti svi takvi kao što je on, je tako? Svi koji su spremni da prodaju prvorodstvo, Bog mrzi to. Ali vi morate biti toliko oprezni da znate šta da radite, kako se ponašate, zato što možete uzeti sud u svoje ruke kada vam Bog to nije dao. I nemojte to raditi. Jeste, vatra će doći, ona će uništiti ovaj svet. Ali učenici nisu imali otkrivenje da je sada vreme za to i da oni treba da budu ti. Ali tako mi možemo razmišljati, Bog mrzi tog čovjeka. Možda, ja ne znam. Možda će vam Bog jednom otkriti za nekoga da je on kao Ezav. I vi vidite, on pravo to radi. On prodaje svoje prvorodstvo i možete misliti, pa dobro, ako Bog mrze Ezav, on mrzi njega. Šta to znači za mene? Vi se morate ponašati onako kako kaže Biblija. I da čekate na Boga. Ali nemojte biti preoreni. Znači, Isak je pokušavao da voli Ezava i on ga je voleo više nego Jakova. Rebeka je volela Jakova. I Isak je bio zaslepljen. Ali Bog nije dozvolio da blagoslov dođe na Ezava. Bog je mrzio Ezava. I to je bila teška škola za Isaka. Ljubiti, voleti nekoga koga Bog mrzi. To je teško iskustvo. Ja ne znam kako je bilo Isaku. On ga je voleo, kaže reč Božja. Više nego Jakova. Rebeka je volela Jakova. I Bog je voleo Jakova. A Ezava je mrzeo. A Isak je bio Boži prorok. I sada vi razmišljajte kome poklanjate Božju ljubav. Ili kome pokušavate pokloniti ljubav. Vi morate se moliti. Vi morate čekati na Boga. Vi možete telesno neke stvari učiniti. Ali ako pokušavate preneti blagoslov i ljubav na nekoga za koga to nije,
Vi ćete biti samo zaslepljeni, kao Isak. Slepi. I nećete znati šta radite. I onda, kada vam Bog otkrije, shvatit ćete da ste prevareni i vi. I najgore što ćete shvatiti da ne možete prevariti Boga.
I to je to. Zato mi trebamo Svetog Duha. Ajde još samo na kraju da uzmemo. Zanimljiva je još jedna stvar. Možda da uzmem prvo ovo. Da razmišljate o tome. Kada čitate Malahiju, jel da, na početku, onda dobijete možda otkrivenje zašto se dešavaju neke stvari tamo dole na Bliskom istoku. Kaže, na Ezava mrzi ih, drugi stih u prvoj glavi, zato gore njegove opustih i nasljedstvo njegovo dadoh zmajevima iz pustinje. Šta Edom govori? Osiromaši smo, ali ćemo se povratiti, sagraditi pusta mesta. Ovako veli Gospod nad vojskama. Neka oni grade, ali ja ću razgraditi. I oni će se zvati krajina bezakonička. I narod na koji se gnevi Gospod do vijeka. Edom. Znate šta je Edom? Geneza 36. glava, 1. stih, 8. stih. Ovo je pleme Isavovo, a on je Edom. Isavovo pleme. Ezavovo pleme je Edom. Znači, taj narod koji je izašao od Ezava, Ezav življaše na planinu Siru. Ezav je Edom. 8. stih, Geneza 36. glava. Znači, njegovo potomstvo je Edom i narod na koji se gnjevi Gospod do veka. I sad zamislite jedan narod, znači jedan narod, to su arapski narodi tamo, je li tako? Znači, koji imaju pomazanje gneva Božjega na sebi. I nije čudo da ne mogu podnijeti Izraelce. Jer pomazanje ljubavi Božje na Izraelu, onaj koji tebe blagosile, ja ću njega blagosloviti. Onaj koji tebe prokune, i on će biti proklet. I oni nikada ne mogu imati mir, zato što su to dva duha, dva različita pomazanja i Bog ima naklonjeno srce ka Izraelu. I to je to. I onda vi razumete, mogu doći mirovne nacije, mogu doći svi ambasadori mira tamo da sednu u Palestinu, da pregovaraju, oni nikada neće imati mir. Zato što je to u pitanju duha. Vi možete dati novac, vi možete dati bilo šta, Ali ova mržnja je dublja od toga da Izrael ima neko bogatstvo, oni imaju bilo šta drugo. Ta mržnja je dublja, ona potiče od duha koji je nad njima. I vi duha ne možete potplatiti novcem. Vi ga ne možete oterati novcem. Edi, kada bi ljudi čitali Bibliju, ne bi trošili pare za mirovne misije, nego bi to dali na drugo mjesto, zato što tamo mira ne može biti. Ali sada ono što Bog mrzi, jel tako, ili što mu je gad, kaže onaj koji seje, znači samo još to na kraju, onaj koji seje, zameće svađu među braćom. Pa Abraham je govorio nešto u propovedi, zavodljivi duhovi, svaki naslov propovedi, bukvalno kao da otkriva misteriju nečega. 55. godine kaže, među mnogim ljudima mi nalazimo gdje su emocije i tako dalje, da postoje podmetanja ili griženje, jel da, glođanje i sve bezbožne stvari. Brate, ta sumporna kiselina u crkvi, to je demonski duh. Kako je opisao? Ta sumporna kiselina u crkvi, to je demonski duh. Duh ljudi, žena koji dođu zajedno, međusobno i pokušavaju da se guraju i kažu ovaj nije u pravu i ovaj nije u pravu i to nije u pravu. I sad otkrio bez braha jednu veliku misteriju. Kaže, ako vi to razmotrite, 9 puta od 10, to je upravo ta osoba koja pravi razmirice ili koja pravi nered, ta osoba je ta koja nije u pravu. I sad kako da vam pokažem primjer. Če brat Abraham kaže, budite u poštovanju, budite sveti, ljubite Boga, stojite sa njim, koliko god znate da vaš život poravnajte sa Biblijom, sa čistoćom srca, čistoćom misli, ljubav jedan prema drugome, prema bratu, Pokušajte vaše najbolje da izgradite carstvo Bože, čineći te stvari. Oblačite se ispravno, živite ispravno, govorite ispravno, idite na prava mjesta. Onda ćete imati sve te emocije koje želite i svako će to vidjeti. Recimo, imate neku crkvu. Možda kao naša, ali bilo koja crkva, ljudi dolaze u nju, jel da? Okupljaju se. Ljudi imaju svoje vrline, imaju svoje mane, imaju svoje dobre stvari, imaju svoje loše stvari. Znači, Bog nas je pozvao, mi znamo kakvi smo bili. Mi znamo šta smo bili, jel tako? Znači, znamo da nismo anđeli, da? Znamo da imamo razne mane, čak i sada. Ali eto, Bog nas je pozvao. I mi se sastajemo. I onda, recimo, desi se da neko kaže za nekoga nešto. Da li vidiš onog brata tako i tako, onu sestru tako i tako? I odjedno vama se otvaraju oči za nekoga drugoga. I vi vidite i pazite, recimo, to je sve po pismu. Jeste, ovaj brat, ova sestra, oni ne stoje ispravno. Nešto nije u redu. Vidiš, ja to nisam primijetio. I onda vi možete u prvom trenutku misliti, pa dobro da mi je on to rekao, jeste, treba voditi računa, treba mu reći, treba to odmah ispraviti i tako dalje, ili zadržiti to za sebe, nije važno, ali pazite šta se dešava. Posle nekog vremena obratite pažnju, baš kada taj određeni brat, koji stalno kao da ima dar, da otkriva ko je sve u grehu i ko sve greši, ko sve ima slabosti, uvek kada on govori o tome, vama se otvaraju oči da vidite to. I onda, kada prosto to postaje tolika navika, kada dođete u prisutnost te osobe, ali ne te osobe, tog duha sa tom osobom, odjedno vama se oči otvaraju za slabosti drugih. I kaže, to postaje kao sumporna kiselina. Stalno razmišljate o ljudima i osjetite gorčinu i kao da vas peče nešto i osjećate veliku potrebu i želju da ispravite stvari. I kada te osobe nema, odjedno možete zaboraviti. Ali ako taj duh dođe, opet mi razmišljate tako. I prorok je otkrio, u 90% slučajeva ta osoba je ta sa kojom treba Bog da se pozabavi. Ne ti ljudi gdje vidite slabosti. Eti, to je to kako đavo to radi. Znači, on seje razmirice ili zameće svađu na takav način da nosi pomazanje na nekome koji prosto kao da ima dar. Znači, ja sam to čuo da mu denominacija jedna rekao da ima taj dar da ispravlja druge. Nisam čuo za takav dar, ali tako je bilo. Uvijek i on znao da kaže ko ima kakav greh i šta treba da uradi. I djelovalo je kao da je on najpametniji. Znate, to djeluje da je to duhovno. On vam citira reč, on citira Bibliju. Ali prosto, kada ste sa njim, vi ne možete pričati o dobrim stvarima Božjima. Stalo neka osuda, ima grehe, ima nepravdi, ima ovoga da se ispravi i sve to. E, vi shvatate da ili vam se čini da ste nedostojni, da ste daleko od Boga. Ali ja vam kažem, to je pogrešan duh. Zato što je prorok tako rekao. Da čovjek koji to radi, on je taj koji nosi pogrešnog duha. I sa njim Bog treba da se pozabavi. Ali ljudi kada to ne vide, oni prosto kao da su zahvalni. Kao da su zahvalni, dobro da si mi rekao. A ti ja kažem, možda bi bilo bolje da nije rekao. Možda biste zadržali ljubav u svom srcu, zato što čovjek koji ume da pokaže na grešku, on će manifestovati ljubav. A te ljudi uzimaju obično tu reč, a ljubav je korektivna. I on bi nekog išibao do smrti, zato što ljubav je korektivna, ali ljubav je korektivna tako što pruža ruku, pokazuje put. A ti onda vi kada ste sa osobom kao što je brat Braham, njega su toliko mrzeli u denominacijama zato što je on pokazivao na greh, ali on je uvijek pokazivao go ruku ispruženu da pomogne. I on je manifestovao ljubav više nego bilo ko drugi. Vidite, u tome je stvar, što nije došao da pokaže greh i da ode, on je došao da pokaže i da pomogne. Vidite, to je velika razlika. Eto, ja mogu prosto samo to da kažem, da sve ovo, koliko god sam pokušao da iznesem, možda čovjek može da zapamti, ali potreban je Sveti Duh da oživi to. Bez toga vi ćete zaboraviti.
mi ćemo biti prevareni nekim duhom, ako Sveti Duh nije u našim srcima izliven, Božja ljubav nije izlivena Svetim Duhom, mi ćemo biti prevareni na takav način što neko ko ima pogrešnog duha će se činiti kao da je duhovniji od onoga koji ima Svetog Duha. E, tako će đavo doći. On će se predstaviti kao da je anđeo svetla. E. I on će biti duhovniji nego oni koji imaju Svetog Duha. I na kraju Sveti Duh će biti istjeran napolje, a onaj koji je pogrešan će sesti na presto i smatrat će se kao da je Bog. I ljudi ga proslavljaju denominacijama, da ne daj Bože, na mjestu gdje se propoveda poruka ili istina Božja za ovaj dan, da ljudi budu prevareni. I zato kažem sve ovo i zato sam govorio o tome da nama treba da poznajemo Božji život. Mi moramo da budemo bliski sa njegovim životom. Ne samo sa zapovestima, ne samo da naučimo citate, ne samo da naučimo šta je brat Branham rekao, već da shvatimo, bez Božeg života mi ne možemo ništa. Sve je to teorija. Sve će ostati samo u našim glavama i onda će odatle ispariti kada dođe bojno polje. Razumijete, kada dođe taj trenutak da mi moramo skočiti i pokazati, onda ćemo shvatiti da imamo gomilu teorije koju ne znamo da primenimo u pravom trenutku. I onda će se đavo smijati. Ja to ne želim. I zato kažem, jedini put da Božji život bude nama blizak. A te Bog poziva ljude prema svojoj volji, nameri. I Bog može pozvati neke ljude koji čak neće ići uznesenje, koji čak nisu seme Božje, on ih može pozvati direktno među vas. Kažemo, poruka je da pozove izabrane. Dobro. Ali Bog je pozvao Judu, da? Niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas. Juda je bio među njima. I Bog je dozvolio da Juda bude tamo. Juda je bio toliko lukav da nije planuo kao 70-orica. Kada je čuo doktrinu koju nije mogao da razume, on je nije mogao razumjeti. On je bio lukav. On je sedeo tamo dalje. On je sedao sve do skoro samog Pentekosta, do nekoliko dana pre Pentekosta, on je bio sa njima i otišao je na svoje mjesto u posljednjem trenutku. Tako đavo će biti lukav. On ne razume ove stvari, on ne može sve to dokučiti, ali on će sedeti i čekati da vidi svoju priliku, da može izliti neki koren gorčine, da posadi neki koren gorčine, da izlije bilo šta, da otruje ljude na takav način, da osjetite odjednom veliku mržnju i veliko nezadovoljstvo. Eti, taj duh će to raditi. On će to uvijek raditi. Zato što on mrzi da ljudi Bože budu zajedno. On mrzi da ljudi dobiju otkrivenje, da se raduju od otkrivenja. On mrzi da ljudi proslavljaju Boga. On bi najradije hteo da se sve prave crkve zatvore i on će to uraditi, da? Jednog dana će to doći. I da se svi ljudi razbeži i ostanu svaki sam kod kuće. I ako je moguće da imaju što više problema, da nikada više ni ne pomisli da se sastaju zajedno. Zato što je Bog rekao da se baš sastajemo koliko vidimo da se dan približa. On radi sve suprotno. Ali on će objasniti da je to jedino rješenje za vas. Pošto više nema ljubavi među braćom. Zamisli kako lukavo on dolazi, da? Eti, ja ne bih nikad htio da budemo prevareni na takav način. I Bog dozvoljava takve ljude da budu čak tu, da sede u crkvi. Ja ne kažem da je ovdje neko među vama takav, ali kažem kao što je Juda bio sa 12-oricom, tako se može desiti bilo gdje da su izabrani. I on će sedeti tamo i on će raditi stvari, govoriti stvari koji će ići u tom pravcu. Ali on će doći u crkvu. On će opet doći da proslavlja. I onda vi se pitate zašto ga je Bog pustio. Zato što on želi vas i vaš karakter da bude savršen. Ovdje, dok ste u ovom telu. Da prođete kroz tu vatru i da vidite koliko morate stvarno da budete jedno sa Bogom. Da razdvajate šta je ljudsko, šta je Božje. Vidite, jedini učitelj koga ja znam da to može nas naučiti je Sveti Duh. I zato mi njega trebamo najviše. Amen. Možemo ustati. Svemogući Bože, Gospod Isuse, kakva milost biti u Tvojoj prisutnosti, Bože, i slušati Tebe i Tvoju reč, Gospode, slušati Tvoj glas, Bože,
Ja vjerujem da si želio da nam govoriš o ovim stvarima, Bože sveti. Možda su moje rečenice, Gospode, često puta prevelike, predugačke, ali ja vjerujem da si bio negdje sakriven u njima, Bože sveti, da si mogao da govoriš, Oče. Ja se molim da te reči ostanu u našim srcima, u našim mislima, da donese od svoje vrste. Blagoslovi moji braći i sestre. Daj neka ne budemo prevareni, ja vjerujem, Gospode, tvoje reči istinita, izabrani neće biti prevareni. Daj neka imamo to iskustvo, Bože sveti, da zaista ti si nama naklonjen, Bože, tvoja ljubav je naklonjena nama, Bože sveti, i bez obzira na sve to, da moramo biti na oprezu, Bože, da pazimo, Gospode, da tvoj sveti duh ima mjesto u našim mislima, u našim razgovorima, i da ne budemo, Bože, zatvorani bilo kojom gorčinom ili bilo čime što može doneti štetu jednim drugima, Bože. Blagoslovi nas u našem zajedništvu i ti nam pomozi. Neka đavo bude razotkriven, Bože sveti. Neka sveti duh i tvoja reč, Bože, zasveti na svako mjesto koje želi, Bože, đavo zatamniti. U našim srcima, u našim mislima. I neka ljubav Bože ispuni to mjesto, ja te molim. I zahvaljujem ti za svu braću u ime Isusa Hrista. Amen.
Slava Gospodu, aleluja, o aleluja, o aleluja, pevajmo slava Gospodu.
Dižimo ruke Bogu svom.
Dižimo ruke Bogu svoj.
Amen.
Dižimo ruke Bogu svoj. Aleluja. O, aleluja. O, aleluja. Dižimo ruke Bogu svoj.
Jer je velik Gospod naš Bog.
Velik je Gospod naš Bog.
Najveći si Bože.
Velik je Gospod naš Bog. Aleluja.
Bog među nama. To je ono što trebamo da verujemo i On će nas čuvati od svega zla. Amen. Ovako ćemo završiti službe. Samo da ne zaboravim ono što smo pričali nešto na bratskom, da bi trebali cijela crkva.